이어서 ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 2:10 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងនៅថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង 12 រហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីល្ងាចរសៀលបាទផ្សាយជិញពីស្ថានីយ៍ FM 104.6 បាទនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី16ខែតុលាគឺសករាជឆ្នាំ2025ខ្ញុំបាទទូរថាក៏សូមជម្រាបជូននូវព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានពីប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងបាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសមាគមកម្ពុជាក្រោមដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍លើករណីអាញាធរវៀតណាមចាប់ព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោមចំនួន16អង្គដាក់ពន្ធនាគារបើតាមអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមញត្តិនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលតំណាងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលរួមសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាននិងវេទិកាពលរដ្ឋអាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15តុលាឆ្នាំ2025នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រៅពីស្នើឲ្យដោះលែងប្រសង់និងសកម្មជនខ្មែរក្រោមចំនួន16អង្គនិងប្រមាណអ្នកនោះអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏បានទទូចឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានជួយអន្តរាគមន៍ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើបរតខ្មែរក្រោមទន្ទឹមគ្នានេះដែរអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចង់ឃើញអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននិងតំណាងគណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សផ្ញើញត្តិនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីលើកយកករណីនេះទៅដោះស្រាយអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាញាធរវៀតណាមបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសាសនាព្រមទាំងសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ភាសាដើមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមការនេះគឺផ្ទុយទាំងស្រុងនឹងច្បាប់សកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអ្វីដែលអង្គការសមាគមកម្ពុជាក្រោមទាមទារគឺចង់ឃើញអាញាធរវៀតណាមដោះលែងជាបន្ទាន់និងអត់លក្ខខណ្ឌនៅសកម្មជននិងប្រសង់ទាំង16អង្គអ្នកនោះសាងសង់វត្តអារាមដែលខូចខាតឡើងវិញនិងជាពិសេសគឺគោរពសេរីភាពផ្នែកសាសនានិងសេរីភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគូជម្រាបផងដែរថានេះមិនមែនជាករណីលើកទី1ទេដែលអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដាក់ញត្តិស្វែងរកជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសនិងស្ថាប័ននានាកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2025អង្គការដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងភ្នំពេញមួយនេះបានដាក់ញត្តិទៅបណ្ដាស្ថានទូតនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យអាញាធរវៀតណាមដោះលែងប្រសង់និងបុរសខ្មែរក្រោមដែលកំពុងជាប់ឃុំគួររំលឹកផងដែរថាអាញាធរវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងព្រះសង្ឃទាំង16ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2023ដល់2024ក្រោមបទចោទប្រកាន់កេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការខាត់ខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ2024ប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានស្នើដោយត្រង់ទៅកាន់ភាគីវៀតណាមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនេះសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចនេះធ្វើឡើងដោយលោកមើលឃើញថាប្រជាខ្មែរក្រោមបានគោរពនឹងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្លួននៅច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់អាញាធរវៀតណាមទីហានខ្មែរទាំង18នាក់មានសុខភាពល្អទាំងអស់ក្នុងជំនួបជាមួយលោកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីភរិយានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13តុលាម្សិលមិញនេះតំណាងគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICRC បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីស្ថានភាពរបស់ទីហានខ្មែរទាំង18នាក់ ដែលថៃបានចាប់ខ្លួនក្រោយមានបទឈប់បាញ់តាមគណៈកម្មាធិការកាកបាទខមអន្តរជាតិទីហានខ្មែរទាំងអស់មានសុខភាពល្អហើយពួកគេក៏ទើបបានដោះដូរសារសម្បត្តិជាលើកទី2ជាមួយក្រុមគ្រួសារផងដែរតាមរយៈការចុះសួរសុខទុក្ខនិងប្រគល់សម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារជូនដល់យុធាកម្ពុជាទាំង18នាក់ជាលើកទី2មកនេះគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICRC ក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់យុធាកម្ពុជាទាំង18នាក់មានសុខភាពល្អលោកជុងមូតានីប្រធានបតិភូគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICRC បានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីទៀតថាគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងរហូតដល់មានការដោះលែងយុធាខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យុធាថៃឲ្យត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញតាមរយៈការលើកយកនៅអនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវជាការឆ្លើយតបភរិយានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីបានអរគុណគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដែលបានចុះសួរសុខទុក្ខទាហានខ្មែរទាំង18នាក់ជាលើកទី2ព្រមទាំងការនាំដោះដូរសារសម្បត្តិជូនយោធាខ្មែរនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេសម្រាប់លោកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីនេះជាលើកទីនេះជាដំណឹងដ៏ល្អមួយដែលមានតម្លៃមហាវិសាលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយោធារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំដំណឹងពិតប្រាកដរបស់យោធាខ្មែរគិតត្រឹមពេលនេះគឺមានរយៈពេល77ថ្ងៃហើយដែលយោធាកម្ពុជា18រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃុំឃ្រងរបស់យោធាថៃទូយ៉ាងណាថៃតាមរយៈតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ថៃប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីប្រធានាឌីស៊ីយ៉ាតាមិននេះបានអះអាងថាយោធាកម្ពុជាទាំងឃុំខ្លួននោះมันអាចដោះលែងវិញទេដល់រាបណាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃมันទាន់ដោះស្រាយជាផ្លូវការតាមលោកស្រីប្រាប់ថាមូលហេតុដែលថៃมันអាចដោះលែងយោធាខ្មែរទាំងនោះបានក៏ព្រោះតែដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេកុំឲ្យចូលសមរភូមិប្រយុទ្ធវិញបាទហើយព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរគឺថាពេញមួយយប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថៃបានចាក់សម្លេងបំពងធុងបាសរំខានដំណេកអ្នកភូមិព្រៃច័ន្ទនិងជោគជ័យទៀតបន្ទាប់ពីមានបដកម្មជាបន្តបន្ទាប់បាទចាប់តាំងពីប្រលប់ថ្ងៃទី14រហូតដល់ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2025សម្លេងដកកងរំពងនិងព្រឹកព្រួយខ្លាំងមិនបានបន្លឺចូលមកភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទីតេប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទនឹងជោគជ័យដែលរំខានដំណេករយៈពេល4យប់ដោយសារការចាក់សម្លេងរបស់ថៃនោះបានសម្រានលងលក់ពេញភ្នែកនៅយប់មិញនេះការបញ្ឈប់សកម្មភាពចាក់សម្លេងរំខាននេះបន្ទាប់ពីមានបដកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទាំងខាងកម្ពុជានិងនៅក្នុងប្រទេសថៃសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃយប់ទី10ខែតុលាដែលជាថ្ងៃអសារវវាទអាញាធរខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃសម្រុតគម្រាមឲ្យប្រក្រមាចេញពីទឹកដីកំណើតនៅផ្ទះសំដែងនោះបុគ្គលជ្រុលនិយមរបស់ថៃកាន់ចំផ្លាំងលោកជាកាន់ចំផ្លាំងត្រូវបានយោធាថៃនិងអាញាធរខេត្តស្រះកែវបើកដៃឲ្យចាក់សម្លេងរំខានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទសំឡេងដែលគេចាក់4យប់កន្លងទៅនោះមានជាសំឡេងខ្មោចសំឡេងព្រាយបិសាចសំឡេងស្លូតស្មោតសំទោសសំឡេងស្មោតក្នុងពិធីបុណ្យសពដល់ព្រឹកព្រួចសំឡេងយន្តហោះបាត់ចម្រៀងបូករួមជាមួយនឹងវីដេអូឯកសារផងដែរការចាក់សំឡេងរំខាននេះគឺ3ទៅ4ដំណាក់កាលរួមមានក្បាលប្រលប់ពាក់កណ្ដាលយប់រំលងអាត្រៀតនឹងទៀបភ្លឺជាដើមរីឯខ្លះទៀតគេចាក់តាំងពីក្បាលប្រលប់រហូតដល់រំលងអាត្រៀតសំឡេងខ្មោចព្រីបិសាចដល់ព្រឹកព្រួចសំឡេងយន្តហោះនិងសំឡេងបាត់ចម្រៀងផ្សេងផ្សេងទៀតបានបង្ករំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាក្នុងភូមិដែលរួមមានជនជរាជនពិការអ្នកជំងឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីទើបសម្រាលកូននិងក្មេងតូចៗជាដើមការចាក់សំឡេងរំខានពេលរាត្រីនេះគឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើមនុស្សសិទ្ធិមនុស្ស នឹងការធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តដល់អ្នកភូមិនៅក្នុងនោះបន្ទាប់ពីការចាក់សម្លេងរំខាននេះប្រតិកម្មត្រូវបានធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្តឹងទៅកាន់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សផងដែរក្នុងបណ្ដឹងនោះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានគូសរំលឹកថាការចាក់សម្លេងរំខាននេះជាទង្វើរំលោភបំពានលើបណ្ដាលិខិតឧបករណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមានសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សកតិសញ្ញាស្ដីពីបរិបទនិងសិទ្ធិនយោបាយកតិសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌អនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនារីភេទអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការភាពអនុសញ្ញាប្រឆាំងទារុណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនឬទណ្ឌកម្មឯទៀតខូខៅអមនុស្សធម៌ឬបន្ទុកបង្អាប់បន្ទាបបន្ថោកជាដើមមិនត្រឹមតែកម្ពុជានោះទេសូម្បីអ្នកនយោបាយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានថៃបានចេញប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើទង្វើនៃការចាក់សម្លេងនោះផងដែរលោកស្រីអង្ខារានីឡាបាជីតបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃគួរតែបានដឹងថារាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជម្លោះក៏ដោយជាពិសេសក្រុមងាយរងគ្រោះដែលអាចជាការធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តក្រៅមនុស្សសញ្ញាប្រឆាំងទរណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនឬទរណកម្មឯទៀតដែលខូខៅអមនុស្សធម៌ឬបន្ថោកបន្ទាបដែលប្រទេសថៃជារដ្ឋភាគីលោកស្រីបានជំរុញឲ្យក្រសួងការបរទេសថៃពិនិត្យមើលលើករណីដែលបុគ្គលកាន់ចំផ្លាំងប្រើប្រាស់សម្លេងខ្មោចនៅតាមព្រំដែនចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រវិនរោចាណាផាក់អ្នកកសែតល្បីម្នាក់នៅថៃបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះសកម្មភាពចាក់សម្លេងខ្មោចនិងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកអនុទីនធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់និងបញ្ឈប់ការចាក់សម្លេងរំខាននេះអ្នកកសែតលោកនេះបានហៅការចាក់សម្លេងនេះមិនត្រឹមតែជាការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនឹងដំណេកជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមួយប៉ុណ្ណោះទេតែពាក្យបណ្ដឹងមួយក៏ត្រូវបានដាក់ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកប្រវិនរាជាណាផកបានរំលឹកទៀតថាសូមកុំធ្វើឲ្យថៃខ្លាចជាឃ្លាំងផ្ទុកសំណើចនៅអំក្រសែភ្នែកសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ព្រោះតែមនុស្សស្មោកគ្រប់មួយចំនួនដែលគ្មានប្រយោជន៍លោកសុណៃផាសុកទីប្រឹក្សាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសថៃក៏បានលើកឡើងថាការចាក់សម្លេងនេះគឺជាប្រតិកម្មខាងផ្លូវចិត្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លេងក្នុងការធ្វើទរណកម្មរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសអនុសញ្ញាប្រឆាំងទរណកម្មនិងច្បាប់ប្រទេសថៃលោកកាវណាវីសុបាសឹងបានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ធុងបាសក្នុងការបន្តបន្លឺសម្លេងខ្មោចគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាការជន់ឈ្លីកិត្តិយសមនុស្សពួកយើងគួរត្រឡប់មកគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់និងប្រើប្រាស់វេទិកាអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានរឿងនេះកើតឡើងគឺជាការល្អអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនិងយោធាព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបៀបនេះឡើយលោកណាផាត់ពងរូមបានាវុធបានប្រមានថាសកម្មភាពប្រើប្រាស់ចាក់សម្លេងខ្មោចនិងយន្តហោះចម្បាំងទោះបីជាក្នុងគោលបំណងអ្វីក៏ដោយគឺប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់របស់ប្រទេសថៃលើឆាកអន្តរជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយតំបន់នោះស្ថិតក្រោមច្បាប់អាញាសឹករាជរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ខាងនេះហើយបានក្លាយជាសម្ពាធគ្របសង្កត់ឲ្យបុគ្គលកាន់ចោមផ្លាងយោធាថៃនិងអាញាធរខេត្តស្រះកែវបញ្ចប់ទង្វើជ្រុលនិយមខ្វះការគោរពច្បាប់ជាសកលតាមរយៈការចាក់សម្លេងរំខាននៅភូមិព្រៃចាន់នោះបុគ្គលចាំកាន់ចោមផ្លាងក្នុងបទសភាជាមួយទូរទស្សន៍ថៃបានបញ្ជាក់ថារូបគេឈប់ចាក់សម្លេងរំខានប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃចាន់នឹងជោគជ័យទៅថៃចាប់ថ្ងៃទី14 ខែតុលាឆ្នាំ2025អូបាទថៃគឺប្រព្រឹត្តនៅទាំងវើជាច្រើនមិនគាត់3លើកមកលើកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងបើជាការប្រមាថបាទដោយសារប្រទេសយើងទុនខ្សោយវាមើលងាយយើងបើយើងខ្លាំងប្រទេសនោះទុកដើមឡើយប្រទេសថៃនឹងគឺជាប្រទេសអតីតរបស់យើងជាចំណែកធំមែនទែនដល់ឃើញយើងខ្សោយយើងនៅតែមានបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងវាចាប់ផ្ដើមរាជលិខិតឱកាសនិយមវាថាខ្មែរយើងខ្សោយបាទខ្មែរយើងមិនតបតខ្មែរយើងមិនឆ្លើយតខ្មែរយើងស្ងាត់ស្ងាត់បានដៃនេះបានដៃដល់ឥឡូវនេះយើងបានរួមរួមគ្នាយើងធ្វើអ្វីតាមការទូតាមផ្លូវផ្លូវដែលត្រូវរំភើបផ្លូវខុសនាំឲ្យមានការវិវាទឈ្លោះគ្នាសឹកសង្គ្រាមតច្បាំងរាំងជួទៀតគឺมันអាចទៅរួចទេគឺប្រទេសយើងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាថៃគួរតែយល់ណាស់ត្រូវគោរពយើងជាម្ចាស់ស្រុកដែរมันគួរណាវាធ្វើមកលើយើងអញ្ចឹងសោះបាទអានេះគេហៅថាថ្ងៃមួយក្រោយយើងមិនដឹងទេថាពំរាមពៀពៀចងដោយពៀណាអ្នកឯងមករស់នៅវាយយកទឹកដីយើងហើយតាំងពីដើមយើងមិនតបតយើងដីអ្នកឯងធំឡើងមហាសាលជាងខ្មែរឡើង 3-4 ដងនៅតែខុសរឿងតិចតួចនៅចង់ច្បាមបំពេញណាបាទសូមអរគុណបាទដែលខ្ញុំមានយោបល់លុបលើពីព័ត៌មានចាញ់យោបល់ខ្លះខ្លះតិចទៅដើម្បីធូរទ្រង់បាទជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមចាក់ចម្រៀងបាទបាត់សិនហើយបន្តមកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាន New Zealand បាទសូមអរគុណ បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានពីប្រទេសនូវែលសេឡង់គណៈបកជាតិធ្លាក់ចុះក្រោម 30% នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Christopher Luxon បាននិយាយថាគ្មានការងឿងឆ្ងល់ទេពេលវេលាមានភាពលំបាកដោយសារតែគណៈបករបស់លោកធ្លាក់ចុះក្រោម 30% នៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយនេះការស្ទង់មតិនេះផ្ដល់ឲ្យប្លុកកណ្ដាលឆ្វេងនៅទូរលេខដើម្បីកាន់អំណាចបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការសៀបស្ទង់ប៉ុណ្ណោះនេះជាការមានប្រសាសន៍របស់លោកវាត្រូវបានអនុវត្តនៅចន្លោះថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី5ខែតុលាប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះគណៈបក Labor គឺគណៈបកការងារបានធ្លាក់ចុះ 2.6 ពិន្ទុប៉ុន្តែរក្សាជំហររបស់ខ្លួនជាគណៈបកដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតគឺ 31.2% គណៈបកជាតិធ្លាក់ចុះ 3.5 ពិន្ទុមកនៅ 29.6 ពិន្ទុនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាមេដឹកនាំគណៈបកជាតិលោក Christopher Luxon នឹងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការស្ទង់មតិជាក់លាក់នេះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាពេលវេលាមានភាពលំបាកហើយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកកំពុងដំណើរការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបស្ទុះលបឿនលឿនគ្មានការសង្ស័យអំពីវាទេវាជាពេលវេលាដ៏លំបាកមួយប្រជាជននៅវ៉ៃសឡង់បានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដើម្បីជួយជុលសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យវាមានភាពរីកចម្រើនយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើដូច្នេះលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនបដិសេធថាវាពិបាកទេហើយវានៅតែពិបាកប៉ុន្តែនៅទីបំផុតពួកគេនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2026ថាតើយើងបានធ្វើការងារអ្វីខ្លះទន្ទឹមនេះដែរដៃគូសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបក News បក្សជាតិនោះគឺ New Zealand First បានកើនឡើង 2.5 ពិន្ទុដល់ 10.6%គណៈគណៈបក ACT គឺគណៈបក X ស្ថិតនៅលើ 6.6% ធ្លាក់ 0.1 ពិន្ទុនៅប្លុកខាងឆ្វេងបក Green មាន 12% កើនឡើង 1.3 ពិន្ទុហើយគណៈបក Maori Tapeti ស្ថិតនៅលើ 4.4% ពិន្ទុកើនឡើង 0.1 ពិន្ទុចំនួនទាំងនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យប្លុកកណ្ដាលឆ្វេងចំនួន61អាសនៈដែលគ្រាន់តែគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយកណ្ដាលស្ដាំនឹងមាន59កៅអីមេដឹកនាំគណៈបកការងារលោក Christopher Luxon អស់សំទោសមេដឹកនាំគណៈបក Labor លោក Christopher Hopkins ក៏បានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពេញចិត្តផងដែរទោះបីជាការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកធំទាំងពីរនៅតែស្ងៀមស្ងាត់ក៏ដោយលោក Hopkins ស្ថិតនៅលើ 20.9 កើនឡើង 3.2 ពិន្ទុខណៈដែល Luxon បានធ្លាក់ចុះ 1.9 ពិន្ទុមកនៅ 19.8% នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកនាំពាក្យសហភាពអ្នកបង់ពន្ធលោក James Ross បាននិយាយថាការព្យាករសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញលទ្ធផលទាំងគណៈបកការងារនិងគណៈបកជាតិនៅក្នុងពន្លឺដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះ 6.1% រួមគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរលោកបានប្រមាណថាតម្លៃនៃការរស់នៅនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅតែជាកង្វល់ចម្បងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាមួយនឹងកម្រិតល្អបំផុតរវាងប្លុកឆ្វេងនិងស្ដាំការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនឹងក្លាយជាកន្លឹះនៅពេលយើងឈានចូលដល់រដូវបោះឆ្នោតម្ដងទៀតគឺនៅឆ្នាំ2026បាទបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតដូរឬក៏មិនដូរផ្លាស់ឬក៏ផ្លាស់បាទពលមានមួយនេះដែរអតីតអ្នកគូប្លង់អគារត្រូវបានពីនៃនៅទឹកប្រាក់10,000ដុល្លារសម្រាប់ការក្លែងបន្លំឯកសារសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាននៅតំបន់អូតាហ្គោបាទអគារនីមួយនីមួយត្រូវការអ្នកធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវជំនាញធ្វើផ្ទះហើយលឺក្រិចក្រុកអត់ដាក់អ៊ីនសូលីនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ម៉ាស៊ីនការពារសម្លេងយើងអាចដេកជាមួយគ្នាទៅមានគូសង្សារសែកឮដល់ផ្អើលគេផ្អើលឯងក៏អត់ត្រូវសងដាហើយដាក់នៅសលៃត្រូវអីហ្នឹង ឺចង់មានន័យអញ្ចឹងបាទហើយអ្នកនោះគាត់អត់ចេះជំនាញចេះសាងសង់ផ្ទះខូចរបស់គេខូចរបស់អញគេប្តឹងបាទបានជារឿងនេះកើតឡើងគេចុះកសែតអតីតអ្នក design គឺអ្នកគូប្លង់អគារម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងការក្លែងបន្លំឯកសារនិងបន្តធ្វើការបន្ទាប់ពីត្រូវបានព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណបាទគេក្លែងគេនេះហើយនៅគាត់ធ្វើការទៀតបាទលូស៊ីលោកស្រី Lucy Walsh ត្រូវបានពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន 10,000 ដុល្លារបូកនឹងការចំណាយលើតុលាការកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការស្រុកបាត់ខ្លែងបន្លំអនុវត្តការងារសំណង់ខណៈពេលដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬមិនមានការត្រួតពិនិត្យលើសំណង់ហើយធ្វើការមិនពិតឬបំភាន់បាទយើងធ្វើសំណង់ហើយត្រូវហៅសាលាក្រុងមកពិនិត្យទៀតមកដំណាក់ការត្រូវហៅសាលាក្រុងមកពិនិត្យតើគ្រូនឹងគៀបជាប់ឬក៏បកគោវាយឲ្យធំធំមានមែនមានមកតែម្នាក់ទេគឺមានច្រើនអ្នកមកមើលបាទហើយចេះដល់ធឺធឺទៅវាផ្ទះនឹងគឺខូចចាប់ក្រុមបានចាត់ទុកការឃុំខ្លួនសហគមន៍ប៉ុន្តែយល់ថាការផាកវិន័យគឺសំរុំសម្រាប់ការប្រមាននេះការចោទប្រកាន់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតលើការងាររចនាលើលំនៅឋានគឺ design លំនៅផ្ទះតូចតូចមួយចំនួននៅតំបន់ Central Otago ដែលលោកស្រី Wall បានធ្វើការចាត់ចំណាត់ការនៅទីនោះមនុស្សជាគេហ្នឹងបាទអញ្ញាប័ណ្ណអ្នកអនុវត្តសំណង់ដែលមានអញ្ញាប័ណ្ណ LBP របស់នាងត្រូវបានផ្អាកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សម្រាប់ការមិនអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌអញ្ញាប័ណ្ណសំណង់រាល់ការងារសាងសង់ដែលបានដាក់កំហិតត្រូវតែអនុវត្តឬត្រួតពិនិត្យដោយ LBP ក្រោមច្បាប់ប៉ុន្តែលោកស្រី Walls បានបន្តនៅការក្នុងជួរការងាររបស់នាងដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យលោកស្រីបានប្រកាសថាខ្លួននាងជា LBP ផងក្នុងវិញ្ញាណប័ត្រនៃការគូប្លង់នៅពេលដែលដាក់ពាក្យសុំយល់ព្រមលើការសាងសង់ហើយក្រោយមកបានបញ្ជូនឯកសារខ្លែងខ្លាយដោយប្រើលេខកូដ LBP និងហត្ថលេខខៃអេឡិចត្រូនិករបស់នាយកជោគរបស់នាងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ Central Otago បានលើកឡើងពីកង្វល់ហើយបានតាក់ទងនាយកជោគរបស់នាងដែលបាននិយាយថាពួកគេមិនមានចំណេះដឹងអំពីគម្រោងសំណង់ដែលគាត់កំពុងធ្វើការនោះទេមន្ត្រីអនុគ្រោះរដ្ឋាភិបាលនៃអ្នកប្រកបរបរសំណង់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណលោក Dan Ken Connor បាននិយាយថាមានការបំពានយ៉ាងច្បាស់លើការជំនឿឬទុកចិត្តឬការជឿទុកចិត្តវិជ្ជាជីវៈនៅពេលអត្តសញ្ញាណរបស់ LBP ផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងវិញ្ញាបនបត្រក្លែងក្លាយការផាកពិន័យចំនួន 10,000 ដុល្លាររបស់តុលាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រព្រឹត្តនេះអ្នកអនុវត្តត្រូវតែរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ពួកគេជាបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះជាសាធារណៈរបស់ LBP មុនពេលចូលរួមនៅណាម្នាក់ឲ្យធ្វើការងារសាងសង់អគារណាមួយបាទក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយថាគ្រោងការ LBP គឺការត្រួតពិនិត្យធ្វើឡើងដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់និងធានាថាមានតែអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលយកការងារអគារដែលមានកម្រិតនៅពេលដែលការងារនេះត្រូវបានធ្វើដោយនរណាម្នាក់ដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬមិនមានការត្រួតពិនិត្យវាអាចនាំឲ្យមានការបរាជ័យនៃការអនុលោមតាមច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរនិងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៅមុខថ្ងៃទៅមុខបាទបានមកជើនេះបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទុះសហជីពចំពោះសកម្មភាពកោតកម្មដែលកំពុងបន្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Christopher Luxon បានចោទប្រកាន់សហជីពថាបានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃសកម្មភាពឧស្សាហកម្មដោយផ្ដល់អាទិភាពដល់នយោបាយជាងអាទិភាពរបស់ខ្លួនគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យនៅទូទាំងប្រទេសបានធ្វើបាតកម្មការពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងរួមពួកគេក៏នឹងចូលរួមកោតកម្មធំមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរដែលមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកផ្នែកអប់រំនិងសុខភាពជាង140នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់នៅសារព័ត៌មានពេលព្រឹកថាការរំខាននេះគឺជាការអាម៉ាស់មួយហើយគាត់ជឿថាកម្មករចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងដំឡើងប្រាក់ខែ គាត់បាននិយាយថាវាពិតជាគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សកំពុងឈឺដោយសារថាសហជីពផ្ដល់អតិភិបដល់នយោបាយជាងអ្នកជំងឺឬកុមារក្នុងការអប់រំនិងឪពុកម្ដាយត្រូវបានគេមើលងាយលោកទទួលស្គាល់ថាគ្រូបង្រៀនមានការលំបាកកំពុងដោះស្រាយដែលលោកបាននិយាយថាជាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការអប់រំហើយយើងកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់យើងចូលរៀនវិញនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំយល់ហើយវាជាការងារដ៏លំបាកមួយប៉ុន្តែវិធីដើម្បីដោះស្រាយនោះគឺមិនត្រូវធ្វើកោតកម្មរាំងស្ទះនោះទេសកម្មភាពកោតកម្មនេះមានគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យនិងតំបន់ប្រហែលជា21,000នាក់គ្រូបង្រៀននឹងបដិសេធការបង្រៀនកម្រិតថ្នាក់មួយចំនួនចាប់ពីឆ្នាំទី7ដល់ឆ្នាំទី13នៅថ្ងៃជាក់លាក់នៃសប្តាហ៍ក្រោយចូលរួមកោតកម្មជាតិពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាបាទអនុវត្តការហាម5សកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សានៅថ្ងៃទី29ខែតុលាហើយនឹងចូលរួមក្នុងកោតកម្មទាំងប្រទេសរយៈពេល2ម៉ោងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធទី5ខែវិច្ឆិកាវាបាតកម្មធំណាស់លោកលក្ខិនបាននិយាយថាកោតកម្មត្រូវបានកំណត់ទុកជាមុនដោយសារតែសហជីពបានបដិសេធមិនទទួលយកការផ្ដល់ជូនដល់សមាជិកបន្ទាប់ពីការផ្ដល់ជូនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នាបន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃនៃការចរចាកាលពីថ្ងៃសុក្រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនក្រោយបឋមបសិក្សាលោក Chris Abercrombie បាននិយាយថាការផ្ដល់ជូននីតិចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាក្រក់ជាងការផ្ដល់ជូនផ្សេងទៀតដែលយើងបានទទួលលោកបានបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ជូនរួមមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល2.25%បន្ទាប់ពីការទូទាត់និង2%រយៈពេល12ខែបន្ទាប់ពីនោះប៉ុន្តែมันមានទៀតទេរហូតដល់បន្ទាប់ពីការចរចាបានចាប់ផ្ដើមលោកបានបន្តថានោះប្រហែលជាមានន័យថារហូតដល់ថ្ងៃទី20ទៅដល់24ខែដោយមិនមានការដំឡើងប្រាក់ខែបន្ថែមទៀតលោកបាននិយាយថែថាការផ្ដល់ជូននេះមានប្រសិទ្ធភាពដកម៉ោងធ្វើការពីគ្រូដែលមានន័យថាគ្រូអាចធ្វើការ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោក Abercrombie បាននិយាយថាយើងពិតជាមានការខកចិត្តដែលយើងត្រូវតែចាត់វិធានការនេះលោកបាននិយាយថាឪពុកម្ដាយកូនសិស្សបានគាំទ្រការពើពតកម្មនេះផងដែរបាននិយាយទៀតថាក្រុមចរចាមានឆន្ទៈជួបជាមួយក្រសួងដើម្បីបញ្ជាកោតកម្មនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាបាទបើមិនចរចាទេគឺកោតកម្មធំទូទាំងប្រទេសកន្លែងណាដែលមានគ្រូបង្រៀនអត្រាវគ្គការគឺ23ដុល្លារហ្នឹងគឺជាបាតកម្មធំណាសម្រាប់តែគ្រូបង្រៀនខាងផ្នែកសុខភាពអីហ្នឹងចូលរួមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រមូលជាកន្លែងឧស្សាហកម្មសំខាន់បាទអត្រាវគ្គការអត់មើលបុគ្គលិកអត់មើលអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺដេករាំងស្ទះងាប់អេតេទៀតបាទអញ្ចឹងបានថាគេមានចំណុចខ្សោយអញ្ចឹងបានសុំឡើងភាក់ខែបាទមួយព័ត៌មានមួយទៀតដែរប្រតិបត្តិការអូសូរកឃើញការបំពេញទិន្នការនៅហាងកាហ្វេនិងបាននៅតំបន់វ៉ាងការ៉ៃអូបដិសាតបដិវិស័យបដិសន្តារកិច្ចនៅវ៉ាងការ៉ៃចំនួន3នឹងត្រូវបានចេញការជួលដំណឹងអំពីការរំលោភច្បាប់ការងារបន្ទាប់ពីការជួលកម្មករចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានទិន្នការត្រឹមត្រូវឬមិនមានសុពលភាព Invalid Visa ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅវានុវត្តនឹងការងារ MBIE បាននិយាយថាអធិការកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននៅពេលថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិការអនុលោមតាមច្បាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងស្រុកវ៉ាងការ៉េដែលបានទៅឃ្លាំមើលអាជីវកម្មចំនួន29កន្លែងលោក David Malen អ្នកគ្រប់គ្រងការងារអនុលោមច្បាប់របស់អធិការសម្រាប់តំបន់ភាគកណ្ដាលជើងបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការរយៈពេល3ថ្ងៃគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការ OZO កាន់តែទូលំទូលាយដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីដើមឆ្នាំនេះនៅតំបន់ Bay of Island ផងដែរអាជីវកម្មលក់រាយនិងបដិសន្តារកិច្ចជាង50ត្រូវបានទៅឃ្លាំមើលដោយមិនចាប់បាច់ប្រកាសឲ្យជូនដំណឹងដឹងមុនហើយអធិការបានសម្ភាសកម្មករជិត100នាក់អំពីលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ពួកគេលោក Malen បាននិយាយថាហាងកាហ្វេបា បាហាងស្រានិងភោជនីយដ្ឋាននានានៅវ៉ាន់ការ៉េត្រូវបានទៅកាន់ទីតាំងជួងការមានអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរប្រវេសន៍មានវត្តមានផងដែរអធិការបានផ្ដោតលើការអនុលោមច្បាប់ទំនាក់ទំនងការងារច្បាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួលអបបាណានិងច្បាប់ការពារប្រាក់ឈ្នួលក្រុមអន្តរប្រវេសន៍បានរកឃើញនាយកជោគ3នាក់ដែលបានជួកម្មករចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានទិន្នការត្រឹមត្រូវឬគ្មានសុពលភាពហើយពួកគេនឹងត្រូវបានចេញសេចក្តីជូននៅក្នុងអំពីការរំលោភបំពានមនុស្សម្នាក់ទៀតត្រូវបានចេញការជូនដំណឹងអំពីទំនួលខុសត្រូវនិរទេសសម្រាប់ការបំពានលក្ខខណ្ឌទិន្នការរបស់ពួកគេលោកសុយបាននិយាយទៅថាបប្រតិបត្តិការអូសូនគឺអំពីការបង្កើនការយល់ដឹងនិងការត្រួតពិនិត្យថាតើអាជីវកម្មកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវដែរឬទេការអប់រំគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃអ្វីដែលយើងធ្វើហើយនៅពេលដែលមានការរំលោភបំពានត្រូវបានរកឃើញថាជារឿងតូចតាចឬអចេតនាអធិការរបស់យើងផ្នែកសិមគីរីរាយក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនយុវជកដើម្បីអប់រំឬដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាឬបញ្ហានានាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំរឿននៃការអនុវត្តនឹងត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់ការបំពេញយ៉ាងច្បាស់នៃស្តង់ដារការងារអបបរមាគាត់បាននិយាយថាដោយសារតែទិន្នន័យកំពុងត្រូវបានវិតម្លៃវិលឿនពេកក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតលើការបំពេញដែលអាចកើតមានលោកស្រី Brody Stone អ្នកគ្រប់គ្រងការងារផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកតស៊ូមតិខាងជើងអ្នកបានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់នាងនៅតំបន់វ៉ាន់ការ៉េហើយមានចិត្តចង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងនឹងអ្នកនៅតំបន់ North Lander ផងដែរបាទព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែរជនជាតិ New Zealand 2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់វិបត្តិនាំចូលគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីន40គីឡូក្រាមនៅអាកាសយានដ្ឋាន Sydney បាទជនជាតិ New Zealand នាំគ្រឿងញៀនទៅអូស្ត្រាលីណាជនជាតិនៅសវ៉ាន់សឡង់អាយុ21ឆ្នាំ2នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប៉ុនប៉ងរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីន40គីឡូក្រាមតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Sydney អ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតំបន់ Parramatta កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីមន្ត្រីកងកម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានរកឃើញថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ណែកាលពីថ្ងៃសុក្រថ្មីៗនេះបរិនោះត្រូវបានគេពិនិត្យមើលអីវ៉ាន់ពេលមកដល់ទីក្រុង Sydney តាមជើងហោះហើរដែលបានធ្វើដំណើរពីទ្វីបអាហ្វ្រិកកាត់តាមមជ្ឈមណ្ឌលពីវត្ថុតាងប្រហែលជា20គីឡូក្រាមត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងវ៉ាលីបរិះនីមួយនីមួយសរុបប្រមាណ40គីឡូក្រាមការធ្វើតេស្តដំបូងនៃសារធាតុនេះបានផ្ដល់លទ្ធផលវិជ្ជមានចំពោះគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីនដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានទីផ្សារអង្គរចំនួន 14.7 លានដុល្លារ New Zealand គឺ14លានជាងបាទបរិះទាំងនោះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់វិបត្តិនាំចូលបរិមាណគ្រឿងញៀនដែលគ្រប់គ្រងតាមព្រំដែននិងមានប្រមាណមានសោសាទីងងឹតបានល្មើសទាំងនេះត្រូវបានទទួលដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអ្នកទាំងពីរត្រូវឃុំខ្លួននៅទីឃុំឃាំងសម្ការបង្ហាញខ្លួនលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូអគ្គនាយកស្ដីទីអ្នកស៊ើបអង្កេតលោក Stuart Mylan បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះបានធ្វើការជាមួយដៃគូអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងដោយបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រើការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសដើម្បីរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនអគ្គនាយកស្ដីទីអ្នកសិមង្កិតបញ្ញាការពីប្រទេសអូស្ត្រាលីពីការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការរំខានដល់អ ுக ្រិតជនដែលប៉ុនប៉ងរកប្រាក់ចំណេញដែលខុសច្បាប់និងការរងទុកធ្វើឲ្យរងទុកដល់សហគមន៍នានាបាទនេះជាព័ត៌មានដែលដកស្រង់ចេញពីប្រភព Answer New One News និងប្រភពផ្សេងៗរបស់គេហទំព័រ New Zealand បាទសូមអរគុណបាទហើយជាម្ដងសូមស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទទៀតបាទ
Riêng riêng, rủ riêng sai sông ចេតនាលក្ខាពីនេត្រាខ្ញុំចៃដនវៃម្លេះប្រទេសរូបុំលើស្ពានថ្មធំក្រោមផ្ទៃមេឃស្រឡាំងបោកផាក្រពុំបងមិនហ៊ានស្និទ្ធចិត្តត្បិតបងមានម្ចាស់សៀមផាងសៀមបោកលោកដឹងរឿងច្បាស់មិនហ៊ានពលប៉ះខ្លាចនឹងកម្ពីស្នេហាបងរៃអូស្វាយសែនជ័យអាណិតថាឡាបោះវត្តខ្ញុំចាត់ទុកខ្ញុំសាវ៉ាស្រែពោតខ្ញុំស្រង់ពីប្រាប់អ្នកណាជួនពោជីវ៉ាបានជួបស្នេហាបរិសុទ្ធ
នៅពេលថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺបុណ្យកឋិនទាននៅឯវត្តខេមរៈភិតារាមបាទសូមខ្ញុំសូមអញ្ជើញនៅអត្តបទនៅពុទ្ធកសមាគមខ្មែរនៅអុកឡិនដែលជូននៅសារបុណ្យកឋិនទានជូនឲ្យលោកបានជ្រាបជាដំណឹងនៅចុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យបាទបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីវត្តខេមរៈភិតារាមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មាធិការពុទ្ធកសមាគមនៅអុកឡិននិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តជិតឆ្ងាយបានសរសួរមូលមតិជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្រពៃធ្វើពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដើម្បីវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលបានគង់ចាំព្រះវស្សាឱកាសត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តខេមរៈភិតារាមពិធីបុណ្យនេះប្រពៃធ្វើពិធីនៅបរិវេណវត្តខេមរៈភិតារាមដែលមានអាសយដ្ឋាន455 Porchester Road Language Park បាទនៅអុកឡិនញូហ្សេឡង់យើងនេះបើបុស្សាក៏ហើយនៅវត្តធំយើងហ្នឹងហើយបាទនៅវត្តថាកលីនេះបាទហើយអាស្រ័យហេតុដូចបានជាខាងលើសូមអញគោរពអញ្ជើញឧបាសកបាសិកាបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃប្រទេសនូវែលសេឡង់មេត្តាចូលរួមពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនិងអំនុមោទនាយកផលានុសង្ឃតាមកម្លាំងស្ទាចេះសាររៀងខ្លួនបាទហើយកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍នឹងគឺថ្ងៃទីត្រូវថ្ងៃទី18ឆ្នាំហ្នឹងខែតុលាហ្នឹងបាទគឺវេលាម៉ោង7ល្ងាចបាទជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបទនាសការព្រះរតនត្រ័យ បាទនេះគឺថាព្រះសង្ឃសូត្រមន្តល្ងាចហ្នឹងគឺថ្ងៃសៅរ៍បាទគឺចាប់ពីម៉ោង7ល្ងាចជំរាបដល់ទៀតបាទហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺជាថ្ងៃបង្ហើយកឋិនទានគឺថ្ងៃទី19គឺនៅព្រឹកនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយគូព្រះសង្ឃម៉ោង8និមន្តព្រះសង្ឃព្រះព្រឹទ្ធបាទប្រិទ្ធនឹងម៉ោង10កន្លះវេផតនាថាប្រភេទព្រះសង្ឃម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រៀបចំភោជនីយដ្ឋានជួបជុំបងប្អូនញ៉ាំអាហារបាទជួបជុំយាយប្រទេសប្រសាទហើយម៉ោង1គឺរៀបចំក្បួនដង្ហែអង្គធិនដង្ហែជុំវិញព្រះវត្តព្រះវិហារយើងបាទបាទនេះគឺហៅក្បួនកឋិនទានបាទថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃបង្ហើយគឺចាប់ដើមព្រឹកព្រលឹមម៉ោង7តែម្ដងរហូតដល់ម៉ោង1បាទហើយក៏ឃើញថាបច្ច័យដែលបងប្អូនបានចូលរួមកសាងនៅមិនថាបុណ្យកឋិនទានបុណ្យជុំបុណ្យចូលប្រសាទចេញប្រសាទបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានទេបច្ច័យពីបងប្អូនរួមរំសាមគ្គីសន្សំប្រាក់ឥឡូវសាងសង់បានសមិទ្ធផលនេះក្នុងកុដិឬសាលាឆាន់ឥឡូវហ្នឹងក៏ពងតែវិវត្តទៅមុខហើយបានឡើងគ្រោងឆ្អឹងជញ្ជាំងចិត្តហើយហើយប្រហែលជាឆ្នាំនេះអាចហើយដោយសារយើងពន្យល់ហើយឃើញសាលាឆាន់ដែលយើងមានវត្តមួយដើម្បីតំណាងឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងមានវត្តធំតំណាងឲ្យប្រពៃណីយើងវប្បធម៌ធ្វើគម្របធ្វើពិធីលើកស្ទួយវិស័យសាសនាយើងនៅប្រទេសនៅវ៉ែសឡង់បានរីកចម្រើនដូចនៅប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសក្រៅដែលគេបានធ្វើដូចគ្នាបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមចាក់នៅប្រវត្តិបុណ្យកឋិនទានសើបាទសូមមុននឹងចូលខ្ញុំសូមចាក់នៅបទយុព័ត៌មានអន្តរជាតិដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុបារាំងហើយបន្តពីបន់អន្តរជាតិនឹងហើយបើសិនជាមានមកខ្ញុំចាក់ប្រវត្តិនៃបន់កឋិននិទានបាទសូមអរគុណបច្ចុប្បន្នតទៅនេះខ្ញុំសូមដាក់ជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិ
នៅចំពោះមុខគណៈកម្មការសភាជាន់ទាប Bundestag របស់អាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី14តុលាលោក Martin Jäger ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់បានទាញសញ្ញាអាសន្នថារុស្ស៊ីមានមហិច្ឆតាពង្រីកដែនឥទ្ធិពលមកកាន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងអឺរ៉ុបខាងលិចដើម្បីសម្រេចកម្មវត្ថុនេះរុស្ស៊ីមិនខ្លាចញញើតនឹងធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលឡើយលោក Martin Jäger បានលើកឡើងទៀតថាក្នុងបរិបទនេះសង្គ្រាមផ្ទុះអាវុធរវាងរុស្ស៊ីនិងក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តតង់អាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅរវាងឆ្នាំ2029ឬក៏អាចមុននេះផងក៏ថាបានលោកអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបន្ថែមថាអាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវតែត្រៀមខ្លួនមិនអាចភ្លេចត្រចៀកបានទេព្រោះថាចង់មិនចង់រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពបង្កសង្គ្រាមជាបណ្ដាបណ្ដាហើយលោក Martin Jäger បានអះអាងទៀតថាអាល្លឺម៉ង់គឺជាផ្ទាំងស៊ីបធំទី1នៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីព្រោះអាល្លឺម៉ង់ជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅអឺរ៉ុបហើយមានចំណែកសកម្មខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ថាប្រមាណ1ខែកន្លងមកនេះរុស្ស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពគំរាមនិងបំពានច្រើនរូបភាពមកលើបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលហាក់មានលក្ខណៈជាការតេស្តមើលសមត្ថភាពនិងប្រតិកម្មយន្តហោះចម្បាំងនិងដ្រូនអនាមិករាប់សិបគ្រឿងដែលគេសង្ស័យថាជារបស់រុស្ស៊ីបានហោះចូលមកប្រវែលក្បែរទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់នៅប៉ូឡូញនៅអេស្តូនីស៊ុយអែតណូវេសបែលហ្ស៊ិករូម៉ានីនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមហើយផ្អែកតាមការអានរបស់លោកស៊ីណានសេឡិនអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចផ្ទៃក្នុងអាល្លឺម៉ង់គឺរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងតែបន្តអនុវត្តប្រតិបត្តិការគំរាមយ៉ាងហិង្សាបំផុតមកលើអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈការវាយប្រហារលាក់មុខច្រើនសន្ធានមានទាំងស៊ីបេអាតាក់ការបំពុលសង្គមដោយព័ត៌មានប្រឌិត Fake News និងប្រតិបត្តិការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រជាដើមឡើយគូក៏សម្គាល់ដែរថាដោយរងនឹងការគំរាមសម្លុតផ្ទួនផ្ទួនពីសំណាក់រុស្ស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់គ្រប់ស្ថាប័នកំពុងតែប្រឹងប្រែងរៀបចំច្បាប់និងចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារសន្តិសុខលោក Mark Henrichman ប្រធានគណៈកម្មការសភាអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់បានលើកឡើងថាអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់បំបត្តិចោលនៅវប្បធម៌ទុនជ្រៀកដកថយការងារចាំបាច់មួយទៀតដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែពន្យល់ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មតិមហាជនអាល្លឺម៉ង់ឲ្យយល់ដឹងច្បាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាល្លឺម៉ង់ប្រឈមដោយហេតុតែការគំរាមសម្លុតរបស់រុស្ស៊ី
ជំរាបសួរឧត្តមបាទជំរាបសួរស្រីពេជ្រឧត្តមខណៈពេលនេះប្រតិកម្មអបអរសាទរការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្លាក់មកយ៉ាងប្រុងប្រៀបជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងមហាយៈចិនឡាតឡាតើចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលសល់ក្នុងក្តាប់ដៃហាម៉ាស់ពិតជាបានដោះលែងមែនទេតើភាគីខាងហាម៉ាស់វិញបានទទួលអ្នកទោះជាង2000នាក់ដោយការទាមទាររបស់ពួកគេឬទេឧត្តម
ស្រីពេជ្រដោយការក្រុងទុកអញ្ចឹងគណៈថ្ងៃច័ន្ទទី13តុលានេះពួកប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់បានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលមានចំនួន20នាក់ដែលនៅរស់ហើយគួរជ្រាបថាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃហាម៉ាស់ដែលនៅសល់ទាំងអស់48នាក់នៅក្នុងនោះ20នាក់ស្លាប់ហើយចំពោះចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅរស់ទាំង20នាក់នោះត្រូវពួកហាម៉ាស់ដោះលែងនៅថ្ងៃនេះដោយបែងចែកជា2ក្រុមយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ ហ៊ុនសែនបានជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់សម្រួលទទួលយកពួកគេពីក្នុងដៃពួកហាម៉ាសទៅប្រគល់ឲ្យពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលសូមស្វាគមន៍មកកាន់មាតុភូមិវិញនេះគឺជាសារដ៏ខ្លីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានសរសេរផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម X ដោយអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបិទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមពួកចលនាហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនក្រុមសូវៀតផែនការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដោយឡែកចំពោះសាកសពចំណាប់ខ្មាំងទាំង 28នាក់វិញទាហានអ៊ីស្រាអែលក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកហាម៉ាស់នៅមិនទាន់បានប្រគល់ឲ្យភាគីអ៊ីស្រាអែលបានឡើយទេហើយភាគីទាំងពីរនឹងរៀបចំការផ្ទេរនិងទទួលនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ អាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលខាងទទួលបន្ទុកពន្ធនាគារវិញក៏បានប្រកាសដែរថាសម្រាប់ដោះលែងអ្នកទោសហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 250នាក់ ស្រីពេជ្រតែបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងវិញអ៊ីស្រាអែលត្រូវដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីននឹងដល់ទៅចំនួនជាង 2000 នាក់ឯណោះហើយនៅមានមេដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ចលនាហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលពួកហាម៉ាស់នឹងទាមទារចង់បានមែនទែនអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាដោះលែងចំនួន 250នាក់ប៉ុណ្ណេះសិនពីព្រោះតែហេតុផលសន្តិសុខហើយចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំវិញដើម្បីអបអរការទទួលយកចំណាក់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានអញ្ជើញទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលដោយផ្ទាល់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ ហើយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយាមិន ណេតាន្យាហ៊ូបានទៅទទួលលោកត្រាំដោយផ្ទាល់នៅអាកាសយានដ្ឋានបេនហ្គូរីយ៉ុងក្នុងទីក្រុងតេឡាវីវលោកត្រាំបានអញ្ជើញបន្ទោដំណើរបន្តទៀតទៅសហភាពអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសរសេរក្រាំងនេះហើយបន្ទាប់មកលោកទទួលជួបក្រុមគ្រួសារចំណាក់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែល
មុននឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបណាស្រីពេជ្រក្រោយពីចូលរួមអបអរការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅពេលព្រឹកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបន្តធ្វើដំណើរទៅអេស៊ីបនៅពេលរុស្ស៊ីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភាក្សាអំពីការស្វែងរកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពឲ្យតំបន់កាសាតើកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានអាមេរិកនិងអេស៊ីបជាសហប្រធានត្រូវលំអិតលើប្រធានបទអ្វីខ្លះទៅ
ស្រីពេជ្រតាំងតែពីមុនចេញដំណើរទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលម្លេះដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសវិវ៉ាស៊ីនតោនថាសង្គ្រាមចប់ហើយប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនិងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអាល់ស៊ីស៊ីត្រូវធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពសម្រាប់កាហ្សារៀបចំធ្វើនៅទីក្រុងឆាមអែលឆេកប៉ៃខាងត្បូងប្រទេសអេស៊ីប អេសរ៉ាជុនដែលត្រូវមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់តំបន់កាហ្សានេះមានដូចជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូគីតេនិងបណ្ដាមេដឹកនាំជាង20ប្រទេសតួយ៉ាងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានីម៉ាក្រុងលោកគីស្តាមឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីចចាមេឡូនីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកម៉ាខានីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដានិងប្រធានាធិបតី ទូគីលោកអេដូកានជាដើមឡាក់ចំណាយប្រធានាធិបតីអាញាធិបតេយ្យតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនវិញលោកម៉ាហ្មូតអាបាសក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅអេស៊ីបនោះដែរ មេដឹកនាំទាំងអស់នេះនឹងត្រូវធ្វើជាសាក្សីនៃសេចក្តីប្រកាសសន្តិភាពនៅកាហ្សាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតាហើយអាចមានទូគីដែរត្រូវធ្វើជាអ្នកធានាឃ្លាំមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ Luộc Emmanuel Macron và thiên nhiên tập đầy bà răng đang cùng bộ tài miền vật miền nơi Egypt sắp bàn sự còn thua nằm bị cắt ra nơi giấc cách ở bộ phía kỳ tăng ớ đàm bày thiên ní ông bị cả có sang sự thể đập hiếp hãy cùng bần to á rệ phiếp chỉ thamay tiệt. ប្រមុខរដ្ឋបារាំងក៏ជឿជាក់ថាសន្តិភាពពិតប្រាកដពិតជានឹងអាចកើតមាននៅអ៊ីស្រាអែលនិងនៅតំបន់កាហ្សាព្រមទាំងក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូល ស្រីពេជ្រគូជ្រាបថាតាមធម្មតាអ៊ីស្រាអែលដាច់ខាតមិនជួបពួកហាម៉ាស់ដោយផ្ទាល់ទល់មុខគ្នានោះទេដំបូងឡើយអ៊ីស្រាអែលប្រកាសថានឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅអេហ្ស៊ីបនេះទេតែទីបំផុតទៅទូរទស្សន៍ជាតិអ៊ីស្រាអែលទើបតែប្រកាសនៅមុននេះបន្តិចថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមិន ហើយបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសអេហ្ស៊ីបនិងកាតាធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះអេហ្ស៊ីបក៏បានអញ្ជើញអ៊ីរ៉ង់ដែលជាបងធំរបស់ពួកហាម៉ាស់ដែរតែអ៊ីរ៉ង់មិនអញ្ជើញចូលរួមឡើយ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រធានបទធំៗដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាមានភាពស្របិចស្របិលនៅត្រង់ចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការរំសាយអាវុធរបស់ពួកប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់ការដកទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលការកសាងតំបន់កាហ្សាឡើងវិញហើយជាពិសេសការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងតំបន់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនណាស្រីពេជ្រ
ឧត្តមចំណុចធំៗទាំងនេះដែលមានចែងក្នុងផែនការ២០ចំណុចរបស់លោកត្រាំហាក់នៅមានភាពស្របិចស្របិលខ្លាំងនៅឡើយតើមានអ្វីខ្លះដែលមិនច្បាស់និងមានអ្វីទៀតដែលនៅរាំងស្ទះសន្តិភាពពេញលេញនៅកាហ្សាដំ
ស្រីពេជ្រភាពស្របិចស្របិលនៅមានច្រើនតែអ្វីដែលច្បាស់នៅពេលនេះជាងគេនឹងគឺថាអនាគតអាញាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនឬក៏អនាគតរដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននឹងគ្មានការចូលរួមពីក្រុមប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់នោះឡើយត្រង់ចំណុចនេះពួកហាម៉ាស់ក៏បានប្រកាសយល់ព្រមតែអ្វីដែលពួកគេជំទាស់នឹងគឺមិនព្រមទម្លាក់អាវុធចុះទាំងស្រុងនោះទេការមិនព្រម រំដកតបចេញទាំងស្រុងពីតំបន់កាហ្សាទេក្រៅពីមិនព្រមដកតបទាំងស្រុងពួកអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមនិងជាតិនិយមជីវិសដែលមានទំនួនឥទ្ធិពលទៅលើអ៊ីស្រាអែលក៏បន្តចិញ្ចឹមចិត្តធ្វើអាណានិគមកិច្ចទៅលើតំបន់កាហ្សានិងនៅតំបន់ដែនដីស៊ីយ៉ូដានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីន គូបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលដកទ័ពពីតំបន់កាហ្សាតែមួយចំណែកប៉ុណ្ណោះពីមុនយោធាអ៊ីស្រាអែលបានគ្រប់គ្រងផ្ទៃដីជាង 75% នៃទីក្រុងកាហ្សាតែពេលនេះបានដកថយត្រឹម 53% អ៊ីស្រាអែលដកទ័ពគ្រាន់តែដកថយបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះតែមិនបានដកទ័ពចេញទាំងស្រុងពីទឹកដីកាហ្សានោះទេស្រីពេជ្រពីម្សិលមិញនេះទៀតសារស្រីពេជ្រមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទាំងមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែប្រកាសអំពីជ័យជំនះរបស់ ទ័ពអ៊ីស្រាអែលទៅលើពួកប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនយាមីនណេតាន់យ៉ាហូក៏បញ្ជាក់ដែរថាការប្រយុទ្ធនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយទើបភាគីហាម៉ាស់បានផ្តាំផ្ញើយ៉ាងដាច់អហង្ការទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេហ្ស៊ីបឲ្យរកមធ្យោបាយធានាឲ្យបានជាដាច់ខាតថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនបន្តធ្វើសង្គ្រាមតទៅទៀត មឡហើយស្រីពេជ្របញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងនៅបន្តខ្លាយជាចំណោតវិបត្តិទៅថ្ងៃមុខជាពុំខានឬក៏យើងអាចនិយាយបែបផ្សេងថាសន្តិភាពនៅតំបន់កាហ្សាមិនអាចថិតថេរជាអចិន្ត្រៃយ៍បានទេលើកកណាភៀកគីម្ខាងៗនៅតែបន្តលាក់កំបិតស្នៀតតែរៀងៗខ្លួនបន្តទៅទៀតបែបនេះសូមអរគុណលោកដំដែលបានរៀបចំធ្វើបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ សេដ្ឋវិទូ3នាក់ជាជនជាតិបារាំងកាណាដានិងអាមេរិកដើមកំណើតជីវិសបានទទួលពានរង្វាន់នូបែលសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2025រួមគ្នាក្រោយពីពួកគេបានចំណាយពេលជាច្រើននៅក្នុងជីវិតស្រាវជ្រាវអំពីនូវៀនូវ័តដែលជំរុញវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ច រីកបណ្ឌិតសភាសុយអែតបានចង្អុលបង្ហាញថាស្នាដៃស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចទាំងបីរូបនេះគឺជាការពន្យល់អំពីដំណើរការនវានុវត្តភាពចាប់តាំងពីការឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់ការផលិតទំនិញថ្មីៗបូកផ្សំទៅនឹងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ ផលិតទំនិញថ្មីវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកទៅលើនវានុវត្តន៍យ៉ាងដូច្នេះគឺបានលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតមនុស្សថែទាំសុខភាពឲ្យបានប្រសើរនិងការបង្កើនកម្រិតជីវភាពមនុស្សទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមគណៈកម្មការនូបែលសេដ្ឋកិច្ចពានរង្វាន់ប្រាក់1លានកូរ៉ោនស៊ុយអែតស្មើនឹងប្រមាណ1លាន2សែនដុល្លារផ្ដល់ដោយធនាគារជាតិស៊ុយអែតនិងត្រូវបែងចែកជា2ចំណែកសម្រាប់សេដ្ឋវិទូទាំង3នាក់ក្នុងនោះប្រាក់ពាក់កណ្ដាលត្រូវផ្ដល់ឲ្យលោក Joel Mokia ជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern សហរដ្ឋអាមេរិកមានអាយុ79ឆ្នាំលោក Joel Mokia ប្រសូតនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ក្នុងគ្រួសារ Jewish និងមានសញ្ជាតិអាមេរិកសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានស្រាវជ្រាវអំពីលក្ខណៈសមស្របរបស់កំណើនសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចដោយជារភាពដោយផ្អែកទៅលើការរីកចម្រើនជឿនលឿនរបស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចំណែកប្រាក់រង្វាន់ពាក់កណ្ដាលទៀតត្រូវបែងចែកឲ្យជ័យលាភី2នាក់ទៀតគឺលោក Philippe Aguillon អាយុ69ឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យនៅគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលជាន់ខ្ពស់ Collège de France ប្រទេសបារាំងនិងលោក Peter Howitt អាយុ79ឆ្នាំជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown សហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិបារាំងនិងកាណាដាទាំង2នាក់បានស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅអំពីទ្រឹស្ដីវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចជារកាលតាមរយៈ Destruction Créatrice ដែលជាទ្រឹស្ដីចាស់មួយរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអូទ្រីសលោក Joseph Jean-Peter ទ្រឹស្ដី Destruction Créatrice ដែលនិយាយឲ្យសាមញ្ញដើម្បីអាចងាយយល់បានគឺថាឧបករណ៍ចាស់មួយដែលប្រាស់ប្រាស់រួចទៅហើយมันអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបច្ចុប្បន្នឬมันទាន់សភាពការទេត្រូវតែកំទេចចោលហើយត្រូវឆ្នៃបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលឆ្លើយតបរហ័សទាន់ទៅនឹងតម្រូវការលើពីនេះទៅទៀតលោក Peter Howitt បានស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅនៅក្នុងទ្រឹស្ដីវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្អែកទៅលើកត្តាខាងក្នុង croissance endogène ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់កាហ្សាបានថ្លែងពីប្រទេសអេស៊ីបថាពានរង្វាន់ Nobel សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2025ដែលជនជាតិបារាំងលោក Philippe Aguillon ទទួលបាននៅពេលនេះជាមោទនភាពដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រទេសបារាំងនិងបានផ្ដល់គំរូនិមិត្តរូបដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពិភពលោកក្រៅពីកោតសរសើរប្រមុខរដ្ឋបារាំងលោក Macron បានគូសបញ្ជាក់តាមបណ្ដាញសង្គម X ថាទស្សនវិស័យរបស់សេដ្ឋវិទូ Philippe Aguillon បានបង្ហាញផ្លូវឈានឆ្ពោះទៅអនាគតហើយបញ្ជាក់អំពីចំណេះដឹងនិងផ្នត់គំនិតតាមបែបបារាំងដែលចេះតែបន្តជាប្រទីបបំភ្លឺពិភពលោកប្រសាសន៍ដំបូងនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ជ័យលាភី Nobel សេដ្ឋកិច្ចលោក Philippe Aguillon បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបត្រូវនាំគ្នាខិតខំអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងដាក់ទុនវិនិយោគឲ្យបានច្រើនបំផុតទៅលើវិស័យនវានុវត្តន៍ហើយកុំបណ្ដោយឲ្យមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកវ៉ាផ្ដាច់មុខគេឯងតែពីរនាក់និយាយបែបផ្សេងកុំអង្គុយរងចាំតែយកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកនិងចិនទៅប្រើគឺត្រូវវិនិយោគបង្កើតរបស់អឺរ៉ុបដោយខ្លួនឯង
ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចឃើញការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយដែលគេស្គាល់ថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងកូឡាឡាំពួររវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះដើម្បីធានាសន្តិភាពនិងបត់ឈប់បាញ់រយៈពេលវែងនេះជាការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមូហាម៉ាត់ហាសាននៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះបើតាមប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាដើម្បីធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងពិធីចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដែរប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីជឿជាក់ថាម៉ាឡេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយសម្របសម្រួលលើការអនុវត្តបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃឲ្យបានពេញលេញដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជានិងថៃដោះគ្រាប់មីននិងដកកាំភ្លើងធំធំចេញឲ្យអស់ពីតំបន់ព្រំដែនសូមជម្រាបជូនថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី47នឹងរៀបចំពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនៅក្នុងពិធីចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃនេះលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានស្នើឲ្យម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានប្រវេនផាត់តំណែងចិនចេញក្រោមហេតុផលថាចិនមិនបានរួមចំណែកអ្វីធំដុំនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបត់ឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃទេគួររំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចូលខ្លួនសម្រុ កសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃចាប់តាំងពីប្រទេសជិតខាងទាំងពីរមានចំនួនព្រំដែនរវាងគ្នារហូតដល់មានការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នារយៈពេល5ថ្ងៃកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅកម្ពុជានិងថៃសម្រេចបានបទឈប់បាញ់មួយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ដែលមានការចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងម៉ាឡេស៊ីតែគេបានសង្កេតឃើញជារួមថាទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់ក៏ដោយក៏ភាពតានតឹងនៅតែបន្តកើតមាននៅបន្តព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2025កន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុធិនឆានវីរៈខុនលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិនោះថាលោកចង់ឃើញប្រទេសជិតខាងទាំងពីរកម្ពុជាថៃដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនដោយសន្តិវិធីបន្តមកក្នុងថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2025ភាគីកម្ពុជាថៃម៉ាឡេស៊ីនិងអាមេរិកបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំចតុភាគី1នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីជំហររបស់កម្ពុជាដោយគ្មានបំណងចង់បានអ្វីដែលមិនមែនជារបស់កម្ពុជាហើយថាកម្ពុជាក៏មិនទទួលយកការបាត់បង់កម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះដែរ
ជំនួបកំពូលនៅទីក្រុងឆាមអែលសេកប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13តុលាគឺជាវេទិកាដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមូលយកមុខមាត់តែម្នាក់ឯងដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំចាត់ចែងឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពក្នុងទឹកមុខញញឹមយ៉ាងមោទនភាពលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកដោយមិនភ្លេចលើកម្រាមដៃឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតបង្ហាញទៅកាន់អ្នកកាសែតដែលចាំថតផ្ដិតយករូបភាពលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសអាងថាថ្ងៃនេះគឺជាទិវាដ៏មហាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់តំបន់ដាមូពីព្រោះថាសន្តិភាពបានកើតមានហើយជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំអេស៊ីបនិងកាតាលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើសេចក្តីប្រកាសរួមស្តីពីតំបន់កាហ្សាក្នុងនាមជាប្រទេសអ្នកធានាកិច្ចព្រមព្រៀងបត់ឈប់បាញ់ឯកសារដ៏សំខាន់នេះបានកំណត់នូវផែនការច្រើនចំណុចច្រើនដំណាក់កាលដើម្បីឈានទៅកសាងសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននិងសម្រាប់តំបន់ដាមូពីទាំងមូលមុននឹងទៅអេស៊ីបលោកដូណាល់ត្រាំបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯសភាគណេសេតរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយលោកបានប្រកាសថាសុបិនអាក្រក់ដ៏សែនយូររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពេលនេះបានចប់ហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាការបិទបញ្ចប់នៃទំព័រសក្តារដែលមានតែការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់គូបញ្ជាក់ថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី14តុលាបាត់ឈប់បាញ់បានចូលជាធរមានបាន5ថ្ងៃហើយនៅតំបន់កាហ្សាក្រុមហាម៉ាស់បានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅរស់ទាំងអស់ចំនួន20នាក់រួចរាល់ហើយតែដោយឡែកតក្កិននឹងសាកសពចំណាប់ខ្មាំងទាំង28នាក់គឺមានតែ4នាក់ទេដែលក្រុមហាម៉ាស់បានប្រគល់មកឲ្យអ៊ីស្រាអែលគិតត្រឹមពេលនេះអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដែលទទួលបន្ទុកដឹកជញ្ជូនចំណាប់ខ្មាំងបានអះអាងថាក្រុមហាម៉ាស់បានសន្យាថានឹងប្រឹងប្រែងគោរពទៅតាមអ្វីដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគូក៏សម្គាល់ថានៅទីក្រុងតេលអាវីវក្រុមគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងនិងប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសេចក្តីត្រេកអររំភើបជាទីបំផុតដោយសង្ឃឹមថានេះគឺជាការចាប់ផ្តើមទំព័រថ្មីនៃសន្តិភាពដូចគ្នាដែរនៅទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡាតំបន់ស៊ីសរ៉ូដានីប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាទូទៅក៏បានបង្ហាញសេចក្តីត្រេកអរដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញអ៊ីស្រាអែលដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនចំនួន1968នាក់ទៅតាមការសន្យាហើយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាទូទៅយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់នេះពេលនេះគឺប្រៀបបីដូចជាការបានរស់ម្ដងទៀតសូមបញ្ជាក់ថាថ្មីត្បិតតែលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាសន្តិភាពបានមកដល់ហើយនៅតំបន់ដាមូពីតែអ្នកវិភាគជាច្រើននៅតែមិនទាន់មានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងនៅឡើយទេតក្កិននឹងភាពរឹងមាំយូរអង្វែងនៃបាត់ឈប់បាញ់ព្រមទាំងអនាគតនៃការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃផែនការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺការរំសាយអាវុធទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់តែគិតត្រឹមពេលនេះក្រុមហាម៉ាស់មិនទាន់បានបញ្ជាក់អ្វីទាំងអស់ថាគេសុខចិត្តចំណុចធំមួយទៀតនោះគឺការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងសន្តិសុខនៅតំបន់កាហ្សាដែលគេមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានរូបរាងយ៉ាងណាហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះឡើយនៅលើយន្តហោះពេលធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបលោកដូណាល់ត្រាំបានជៀសមិនឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកកាសែតតក្កិននឹងការប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនលោកដូណាល់ត្រាំបានត្រឹមបញ្ជាក់ថាលោកមិននិយាយអំពី ដែលលោកនិយាយតែពីរឿងកសាងតំបន់ហ្គាហ្សាតែប៉ុណ្ណោះផែនការកសាងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលគេនៅចាំបានយ៉ាងច្បាស់នៅគំនិតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់យកដែនដីនេះសាងសង់ទីក្រុងលំហែមាត់សមុទ្រដ៏ប្រណិតទំនើបហើយដែលនៅពីក្រោយនេះគឺគ្មាននរណាទេក្រៅពីក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យច្រើនអូហ្គានីសេសិនរបស់លោកដែលនឹងបានទទួលផលចំណេញពីប្រតិបត្តិការនេះ
នៅក្នុងរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំនៃការដួលលំរបស់បាសាអាឡាសាតសេរីស្ថិតនៅលើផ្លូវបង្រួបបង្រួមជាតិហើយនឹងស្ដារកសាងប្រទេសមួយដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែសង្គ្រាមជាង10ឆ្នាំក្រៅតែពីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងការដកជនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីមហាអំណាចទូយ៉ាងអាមេរិកប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់របបសេរីថ្មីគឺលោកអាមេតអាល់ឆារ៉ាបានបោះដៃទៅឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីធ ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ភាគខាងជើងសេរីឲ្យយល់ព្រមព្រៀងចុះចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីកាលនោះភាគីចរចាទាំងពីរធ្លាប់បានទុកពេលមួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មទាំងផ្នែករដ្ឋបាលស៊ីវិលហើយនិងយោធាក៏ប៉ុន្តែជាង7ខែមកនេះការចរចាជាមួយនឹងក្រុមគុកឌីស្ថានសេរីហាក់មិនសូវបោះជំហានទៅមុខក៏ព្រោះតែការខ្វែងគំនិតនិងការទាមទារអំណាចគ្រប់គ្រងរៀងៗខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យមេដឹកនាំក្រុមគុកឌីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ភាគខាងជើងសេរីហើយនឹងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាកងកម្លាំងគុកឌីស្ថានដែលមានគ្នាជាង100នាក់បានយល់ព្រមបញ្ចូលខ្លួនទៅក្នុងជួរកងទ័ពជាតិសេរីក៏ប៉ុន្តែក្រុមគុកឌីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ភាគខាងជើងសេរីសម្បូរដោយប្រេងហើយនឹងចំការស្រើសិលៃនោះនៅតែទាមទារចង់បានប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបវិបច្ឆិកាពលគឺការផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំតាមតំបន់បតាមេដឹកនាំរបស់ចលនាគុកឌីស្ថានសេរីគឺលោកម៉ាលូមអាប់ឌីថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់របបសេរីនៅមិនទាន់ឯកភាពយល់ព្រមតាមសំណើចង់បានរបស់ភាគីគុកឌីស្ថាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីទាំងពីររកបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ហើយព្យាយាមចរចាគ្នាបន្តទៀតដើម្បីរករូបមន្តថ្មីមួយដែលគ្រប់ភាគីអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្នាចំពោះមេដឹកនាំក្រុមគុកឌីស្ថានសេរីចំណុចវិជ្ជមាននៃការចរចាកន្លងមកគឺភាគីទាំងពីរសុទ្ធតែយល់ស្របគ្នាថាសេរីនេះគឺត្រូវការឯកភាពទឹកដីហើយនឹងត្រូវរួបរមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរវនិយមបើតាមយោបល់របស់មេដឹកនាំគុកឌីស្ថានដដែលប្រេងហើយនឹងធនធានធម្មជាតិដែលមានច្រើននៅតំបន់ភាគខាងជើងសេរីនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនសេរីទាំងអស់គ្នាពលគឺមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ក្រុមណាមួយឡើយប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការលក់ប្រេងនៅតំបន់ដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមគុកឌីស្ថាននឹងត្រូវបែងចែកដោយស្មារតីគ្នាទៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់របស់សេរីបតាមេចលនាគុកឌីស្ថានសេរីនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រដេសស្ដីទីរបស់សេរីគឺលោកអាមែនអាល់ឆារ៉ាលោកក៏បានទាមទារផងដែរឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចំណុចខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់សេរីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនគុកនៅសេរីលោកម៉ាលូមអាប់ឌីបានទាមទារមានការចាយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការធានាការពារប្រជាជនគុកឌីស្ថាននេះនៅក្នុងហេតុផលថាក្រុមគុកនៅសេរីនេះគឺជាសត្រូវជាមុខសញ្ញាផ្ទាំងសិបវិប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីដែលតាមពិតគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តហើយជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំរបស់លោកអាមេតអាល់ឆារ៉ាដែលជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់របបសេរីសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនប្រធាននាយកប្រដេតទូគីបានគម្រាមដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមគុកឌីស្ថានសេរីនេះត្រូវតែប្រញាប់ចុះចូលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីថ្មីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកកាសែតមេដឹកនាំរបស់ក្រុមគុកឌីស្ថានសេរីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការចរចារវាងក្រុមគុកឌីស្ថានហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីថ្មីអាចជោគជ័យឬក៏អត់គឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់ទូគីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមគុកឌីស្ថានសង្ឃឹមថាទូគីដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់សេរីនឹងដើរតួនាទីជាមិត្តច្រើនជាងសត្រូវដែលរងចាំតែសេរីចុះខ្សោយដើម្បីពង្រីកដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន
បាទសូមអធិស្ឋានដោយសារដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំបានសូមមិនបានចាក់នៅបើអត្តន័យនៃបុណ្យកឋិនទានទេតែបងប្អូនក៏ធ្លាប់យល់ដឹងដែរពីអត្តន័យនៃបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងគឺរៀបប្រាក់សាមគ្គីនឹងគឺយើងសង្ខេបទៅបានន័យថាទឹកលុយដែលយើងបានចូលមកគឺទឹកដាក់ជាដើមឈើ Money Tree អង់គ្លេសថាអឺឲ្យសាយភាយដូចចន្លឹកឈើដូចលុយអញ្ចឹងដែលដោះសបែកសាខាអញ្ចឹងគេធ្វើបុណ្យដាក់ចិត្តណាណាគឺឲ្យមានជីវិតយើងចម្រុងចម្រើនរកស៊ីមានបានឲ្យដូចដើមឈើមានផ្លែផ្កាមានដោះស្លឹកអីបាទគេធ្វើតែធ្វើដើមមួយដែលនិមិត្តរូបជាតំណាងឲ្យបុណ្យកឋិនទានគេដាក់លុយ50ឡា100ឡាអញ្ចឹងគេអ្នកមានអញ្ចឹងដើម្បីតែនេះមានឲ្យមានច្បងចពោមានអីដែលប្រសងបានប្រយ័ន្តតោជូនពោជូនប្រសល់អ្នកផលបុណ្យតបានជាតិលោកណាឲ្យមានបានដូចនៅជាតិអ៊ីចឹងមកអញ្ចឹងហើយបាក់ចាស់ចាស់អ្នកមានអ្នកធំអង្គញាមន្ត្រីអីអ្នកមានតិចគឺមិនថាអ្នកមានអ្នកជនវ័យសាមញ្ញជនសាមញ្ញក៏គេធ្វើកថាទានដែរតាមស្ទាតជាឆាករៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទបានជាខ້ອຍបានល្អកថាទានគេមិនដែលខានទេបាទហើយបុណ្យប្រពៃណីជាតិយើងពីវប្បធម៌ដ៏ល្អបោផង់យើងចេះធ្វើធ្វើដល់បើអ្នកមិនជឿក៏ជឿតែកុំប្រមាថតែយើងធ្វើទៅចិត្តយើងក៏ឆ្លាតឆ្លាទៅតាមវាស័យបុណ្យរបស់យើងដែរបាទបុណ្យចូលឆ្នាំជាបុណ្យសប្បាយបុណ្យអីបុណ្យចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងលេងបុណ្យប្រពៃណីទៀងព្រាត់ទៀងអីហ្នឹងគឺចាក់កូនខ្លែងកន្លែងកូនមន់ចាស់ដេញតាន់យកមន់តាណាលែនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបុណ្យដើម្បីរំលឹកនៅប្រពៃណីជាតិលបែងប្រពៃណីដែលយើងលេងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាបុណ្យមួយរំលឹកដូនតាដែលយើងបានគាត់បានចែកឋានទៅហើយគាត់មិនទាន់បានចាប់ជាតិជាតិនេះគាត់បានពុតអំពើអ្វីមួយយើងមិនដឹងជាក្រោយគាត់ទៅជួបយមបាលជួបយមរាជគាត់មិនដឹងថាយមរាជហ្នឹងកាត់ទោសគាត់ឬយ៉ាងណាគាត់ធ្វើបុណ្យអត់តាន់ដល់ឡើយគាត់អត់តាន់ចាប់ជាតិហើយឡើយបញ្ជូនមកវិញដាក់ឲ្យមកធ្វើដើមដល់ទៀតឡើយគាត់ថាធ្វើបុណ្យណាឡើយគាត់ចង់អានេះមានអ្នកមានបងប្អូននៅខាងឋានកដាលឋានក៏មានបើថាបងប្អូននៅអត់មានយកចង្ហាន់យកអីបាយអីបបោះញ៉ាំទេអាហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ទាន់បានចាប់ជាតិគាត់នៅជារបៀបអញ្ចឹងដល់ទៅពេលនេះគេត្រូវបងប្អូនយកមកបើអត់យកមកទេគាត់នឹងដែកទាន់អាយកមកបានក៏ទេវតាទាន់ឲ្យចាប់ជាតិនឹងគាត់អាចធ្វើបាបយើងគេថាថាបដាសាយ៉ាងយើងឈឺអញ្ចឹងនៅដូចចិនអញ្ចឹងមកកុងចិនហ្នឹងខាងអញ្ចឹងគេសែនកុងមកខ្សែក្បាលទឹកសែនអីហ្នឹងគឺដោយតែគ្នានឹងបើចិនគេជំនឿជាងយើងទេបើអត់បានសែនក្បាលទឹកសែនឯកុងម៉ាអីហ្នឹងគេថារោគសៀនមានបានត្រូវបដាសាឈឺស្គនជន់អីចឹងទៅតែម៉ាអាហ្នឹងគឺភ្ជុំបិណ្ឌគឺមានអត្តន័យដូចគ្នាបាទហើយចំពោះបារាំងវិញក៏គេមានភ្ជុំបិណ្ឌគេដែរគេហៅ Halloween Halloween ខ្ញុំសើមែនថាខ្ញុំភ្ជាប់ទេបើតែខ្ញុំមើលទៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជំនឿពីដើមរបស់Halloween ជាថ្ងៃមួយដែលជនជាតិអឺរ៉ុបគេចូលចិត្តលេង Halloween ថ្ងៃខ្មោចព្រាយអីចឹងដើរមកគេជឿដែរតែដល់សម័យវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបភពនេះតាមតែគេលេងជឿដល់ឡូវគេនៅក្មេងៗហ្នឹងគេនៅអនុវត្តជាកំ្លែងលេងចឹងណាក្មេងៗមកដល់សុំស្គាល់គាត់ហ្នឹងណាមកកូនចៅគាត់ពីមុនទៅតាស្លាប់ទៅគាត់ចង់បានអីចង់បានស្គាល់គាត់ឃើញគេតែយើងដើរមកផ្ទះយើងសុំស្គាល់គាត់ញ៉ាំស៊ីអីយើងតែដាក់កកគាត់ឃើញពួកគាត់ដើរតាមផ្ទះគោះទ្វារគូមុខដូចខ្មោចព្រីវិសាចយើងឃើញបាទពុជិតគេក៏មានតែប៉ះប្រហែលគ្នាគេមានដូចគ្នាប៉ុន្តែជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគឺអត់ជឿទៅលើទុកនោះទេព្រះយេស៊ូវគាត់អត់មានជំនឿលើខ្មោចបុណ្យនឹងទេគាត់ថាពួកដែលដើរសុំកក្របដើរអីហ្នឹងសឹកពួកខ្មោចព្រីវិសាចហៅសាតាំងគាត់ថាកុំឲ្យពួកអ្នកជឿព្រះគ្រីស្ទហ្នឹងគឺអត់បើកវាឲ្យអត់ស្វាគមន៍ថាពួកសាតាំងថាអ្នកឯងជឿពាក្យហ្នឹងទៅដូចខ្មោចចូលក្នុងខ្លួនយើងទាំងគឺ not welcome បើកាព្រះយេស៊ូវបង្កើតមនុស្សលោកយ៉ាងឡើងក៏បង្កើតមនុស្សប្រុសស្រីកុំឲ្យចូលសួនមួយដែរសួនអមតៈនៅដោយសារមនុស្សដែលព្រះបង្កើតមិនស្ដាប់គាត់អាដាមនិងអេវ៉ាស៊ីផ្លែប៉ោមរបស់ពុះនឹងគឺអាសាតាំងខ្មោចព្រះវិសាចូលក្នុងពោះលបួងទៅស៊ីទៅឃើញព្រះយេស៊ូវថាអូអ្នកឯងត្រូវបដាសាយបដាចូលក្នុងសួនអេដែននោះបានទៀតទេអ្នកឯងរត់ទៅបកកកើតកូនចៅដោយវេទនារហូតដល់សប្ដាហ៍នេះជារឿងមួយបាស់គេរឿងព្រេងនិទានមួយគេមានទាំងអស់មានទាំងពីសាសនាឥណ្ឌាសាសនាឌុគេមានយើងអានទៅជារឿងខ្មែរខ្លាញ់អារម្មណ៍ណា บาสมกุลบางปูนบาชุบนี่เราสับราไก่นะลูกจักรก็มันเมาเตะโดยสากดรู้ให้ยมทวมในไอ้มันมีการโคชงสมอัจฉริยะขันใจอย่าไปตกบาสมกุล
Gansberg, a real German premium beer.
Oh, my God.